You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang pangunahing grupo para sa paninirahan ng mga migrante ay nagsabi na ang mga protesta ng mga mahakanan noong nakalipas sa katapusan ng linggo sa St. Kilda sa Melbourne ay mas nangibabaw at natabunan ng malaking kontribusyon na nagawa ng mga migrante sa Australia sa parehong ekonomiya at lipunan. Nais ng AIMS Australia na mga kontribusyon ng mga refugee at mga migrante ay mas mahusay na kilalanin pagdating sa pagtatalo tungkol sa imigrasyon. Sa tampok na ulat ni Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang AIMS, na dating kilala bilang Adult Multicultural Education Service, ay nagpahayag na may kakulangan ng pag-unawa ang populasyon ng Australia sa mga kontribusyon na ginawa ng mga refugee at mga migrante sa kanilang inampong bansa. Isang larangan ng tagumpay para sa mga migrante at refugee ay nasa maliliit na negosyo na may datos na inilabas ng CGU Insurance noong nakarang taon na nagpapakita na mga maliliit na negosyo na pagmamayari ng mga migrante ay malamang na lumikha ng 200,000 mga bagong trabaho sa Australia sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Sinabi ng tagapagsalita ng AIMS, Laurie Noel, sa SBS, ang mga pagtatalo kaugnay ng mga kalamangan at kahinaan o mga pros at cons ng migrasyon ay hindi na bago.
These debates wax and wane. And often they're influenced by things that are happening internationally. People are talking about this sort of rise of nationalism and a reaction to globalization and so on. But I think most people when they meet a migrant or a refugee come to the realization that they're just like the rest of us. They're human beings, their blood is red and they have hopes and dreams for their children.
Ang AIMS ay umaasa na ang publikasyon nito na Refugee Stories in Their Own Words ay makakatulong upang simulan ang isang pag-uusap tungkol sa kung paano nakatulong ang mga refugee at migrante sa positibong paghubog ng Australia, marami sa hanay ng mga maliliit na negosyo. Sinabi ng ulat ng CGU, isang katatlo ng mga maliliit na mga negosyo sa Australia ay pinapatakbo ng mga migrante. Kahit na 83% ng mga may-ari ng negosyo ay hindi pa kailanman namahala ng isang negosyo sa mga nakaraan. Ang mga migranteng may-ari ng mga negosyo ay mas matagumpay din kaysa sa kanilang mga katapat na Australiano. Kumikita ng 53% na mas malaki kaysa sa mga negosyo na hindi pinamamahalaan ng mga migrante. Tinatantya ng Migration Council of Australia, ang mga migranteng negosyante ay nakatakda na mag-ambag ng 1.6 na trilyong dolyar sa ekonomiya ng Australia sa taong 2050, na may 1.4 na milyong tao sa Australia ay kasalukuyang nagtatrabaho para sa mga migranteng employer. Si Carla Wilshire, ang Chief Executive ng Migration Council, at nagsabi na ang mga benepisyo sa ekonomiya ng migrasyon ay hindi laging halata.
I think one of the difficulties is that the contribution that migration makes is in some ways quite abstract. It has a number of different roles in terms of really critical levers in terms of the economy, but that's sometimes a very abstract concept. And one of the things we have to do is remind ourselves that we're talking about people who are coming to Australia to make a lifelong contribution, and not only their life, but their children's life and grandchildren's life. This is a multi-generational commitment people make.
Isa sa mga naitampok sa libro ng AIMS ay si Najaf Mazari, isang Zahara mula Afghanistan. Natutunan ni Gnoong Mazari ang sining ng paggawa ng alpombra o carpet at pagkukumpuni sa gulang na 12. Dumating siya sa Australia noong taong 2001 bilang isang asylum seeker, tinakasan ng pang-uusig ng mga Taliban. 8 taon ang makalipas, kanyang naitatag ang kanyang sarili sa komunidad ng Australia, nagpapatakbo ng isang matagumpay na pag-import ng mga carpet at negosyo ng pagkukumpuni. Sinabi niya na maraming mga migrante at refugee na may mga kasanayan na maaaring maibahagi kung mabibigyan ng pagkakataon.
I have to show the Australian people will not come here to just use unemployment money. And we want to share our black attacks as well, what the Australians did. When I come in 2002, I start my business with no language, with no money in my hand. But at least I have a skill. And I use my skill here in Australia. I have a repairing skill. And that's why I make it a little bit more easier for me to give me more hope to build my business.
Mula ng unang pandaigdigang digmaan, nasa 8 milyong migrante ang nanirahan sa Australia, kabilang ang halos 1 milyong refugee. Sa mga bansang nagsasalita ng Ingles, ang Australia ang may pinakamataas sa porsyento ng mga tao na ipinanganak sa ibang bansa, na may 26% kumpara sa New Zealand na nasa 23%, Canada na may 22%, Estados Unidos ay nasa 14%, at ang United Kingdom sa 13%. Si Chris Pavlidis, ang CEO ng Ethnic Communities Council of Victoria, sinabi niya, nasa interes ng lahat na tandaan na ang migrasyon ay palaging nangyayari sa buong kasaysayan ng tao at ang pagtulong sa mga migrante na maisama ay para sa pakinabangan ng lahat.
We all have a sense of responsibility, I think, in welcoming people and integrating people, because it's in everyone's interest for successful integration and settlement of any category of migrant. So have we forgotten it? I would say overall, yes, we have. But it is incumbent upon us to continue to remind people of what we have in common and stop focusing necessarily only and exclusively and in a detrimental way to our differences.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.